Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu.
Labdien, cienījami radio klausītāji, mani sauc Aleksandrs Klimovs un ēterā raidījums Latgalē mūsu mājas. Pavisam nezin, Rezeknes novada Ozolainis pagasts svinēja savu 80. Dzimšanas dienu. Un, protams, mūs interesē, kas tur notiek, kādis tas pagasts, kādas ir problēmas un perspektīvas. Un tāpēc šodien uz sarunu es uzaicināju Ozolainis pagasta pārvaldnieku Edgaru Blinovu un arī Ozolainis tautasnāma vadītāju Santu Ostašu. Labdien, Edgars! Labdien, Santa!
Labdien! Labdien.
Gribu uzreiz atzīmēt, ka Edgars ir viens no jaunākajiem pagasta pārvaldniekiem un nesen viņš kļuva arī par Maltas pagasta apvienības vadītāju.
Tieši tā.
Edgar, pastāstiet lūdzu, kāds bija Ozolainis pagasts, kad jūs iestājāties amatā? Un cik man arī zināms, bija konkurss uz vadītāju amatu. Kāpēc jūsuprāt cilvēki uzticēja tieši jums toreiz diezgan jaunam cilvēkam bez īpašas pieredzes kļūst par Ozolainis pagasta pārvaldnieku?
No šajā amatā es esmu jau 6. gadu un tas bija 13. gads. Toreiz es strādāju Rēzeknes pilsētas domājas pilsētas saimniecības pārvalde par juristu un saņēmu ziņu, būtiski presē, tas ir bijis, kā iepriekšējā pārvaldes vadītāja Zinaida Skredele dodas pelnīt atpūtā. Protams, es, kā pagasta iedzīvotājs, ieinteresējos, kas tad būs nākamais vadītājs. Es aizgāju uz iedzīvotāju kopsapulci, kuri bija iepriekš sasaukta. Uz šo sapulci man likās, bija atnākuši ļoti daudz pagasta iedzīvotāji, kuriem rūp pagasta nākotnē. Un tā sanāca, ka tajā sapulcē ik viens pagasta iedzīvotājs varēja pieteikt savu kandidatūru, kas varētu būt pārvaldnieks. Toreiz bija pieteikti 8 kandidāti. Viens, man šķiet, uzreiz savu kandidatūru bija tā kā nolicis malā, negribēja startēt, jo viņam ir pamatdarbs citā vietā. Un 7 turpināja cīņu, tajā skaitā arī es, nākamajā kartā. Pats izvērtēšanas process sastāvē no vairākām kārtiem. Kā tika izvēlēts pārvaldes vadītājs? Pirmā kārta, protams, bija, kad paši iedzīvotāji piesaka. Mani pieteica Bekšu ciemeta iedzīvotāji. Nākamā kārta man vajadzēja deputētiem iesniegt visus dokumentus, dokumentu paketi, tur bija ne tikai izglītības dokumenti, bet arī vīzija, kā es redzu pagasta pārvaldī nākotnē, šifrēja to visu ar saviem kaut kādiem kodiem, lai ik viens, kas lasa manu programmu, nevarēja mani
identificēt
tieši tā. Un pēc tam sekoja tests, kurš sastāvēja no vairākiem jautājumiem. Tur bija jautājumi gan par novadu, gan par pagastu, vairākās nozeres geogrāfija, vēsture, kultūra, sadzīve, ikdienas un tā tālāk. Protams, tad, kad tests tika nokārtots, mēs palikam divatā ar Guntaru Skudru, kurš arī ir Ozolainis pagasta iedzīvotājs. Un sanāca tā, ka uz komiteju deputāti virzīja manu kandidatūru. Un tad 2. decembrī 13. gadā es oficiāli uzsāku darbu Ozolainis pagasta.
Nu, cik es saprotu, tas konkurss bija diezgan nopietnas un jūs to veiksmīgi izturējat. Jūs teicat, ka vadat Ozolainis pagasta jau 6 gadus. Kādas bija visarežģītākās problēmas, ar kurām nācās saskarties un risināt? Kā pagasts ir mainījies par šiem gadiem? Ko sanāca paveikt un kas joprojām ir tikai plānos?
Ja jūs atceraties, tad 2014. gads sākas ar to, ka Latvija ieviesa eiro. Un visarežģītākais uz to brīdi bija tā, ka man bija mēnesis, jo es iestājos 13. gada 2. decembrī, jāsagatavo nākamā gada budžets eiro valūtā. Tas gan bija diezgan interesanti, jo visi saistošie noteikumi, visas cenas vajadzēja paredzēt jaunajā konvertācijā. Tas deva varbūt papildus stresa un uztraukumu, vēl jo vairāk es neesmu grāmatvedis vai finansists, jo budžeta sastādīšana prasa ļoti rūpīgu un atbildīgu darba procesu, ņemot vērā to, ka es pat nebiju lietas kursā par mūsu nu, iestādēm, kuras Ozolnes pagasta ir. Katram ir savs budžets, savi līdzekļi. Budžetiski strādāt vajadzēja ne tikai pa dienu, bet arī vakarā, pētot iepriekšējo gadu budžetus un mēģinot sastādīt to budžetu uz nākamo gadu tā, nu, tā lai nu, visiem būtu labi, lai skolā būtu viss, lai bērnu dārzā, saimniecības daļā, kultūras namam pietiktu. Nu, praktiski, nu, tiešām ir atbildīgi. Bet es pateicos kolēģiem, maniem darba kolēģiem, kuri man palīdzēja, atbalstīja, un viņi zināja, ka man būs sarežģīti un grūti. Mēs ar katru individuāli runājam, katrs iestādes vadītājs nu, praktiski izstāstīja savu situāciju, pamato konkrētu savu sipurus, kas priekš kā ir vajadzīgs, un, protams, tas viss nu, virzās un turpinās arī līdz pat šai dienai. Mēs joprojām kopā stādām budžetu, lai katrs vadītājs varētu zināt, ar ko viņš varētu rēķināties, kādus pasākumus, kādus darbus plānot, remontdarbus kaut kādus.
Nu, tā kā lielā ģimene. Var,
tā
jā?
Kā lielā ģimene, protams. Jā, labs
Edgar, kādi Ozolainas un arī Maltas pagastu apvienība ir demografiski radītāji? Vai jaunie cilvēki redz sev kādu perspektīvu palikt šeit un būt pieprasītiem darba tirgu? Vai nu brauc prom uz lielām pilsētām un ar valstīm?
Nu, es sākšu no Maltas pagastu apvienības. Mēs esam vislielākā Rēzeknes novada apvienībā. Rēzeknes novada no 19. Gada ir 4 apvienības. Un Maltas apvienība, jā, kā jūs minēju, iedzīvotāju skaitā jūs lielākā. Tur ir pāri 9000 iedzīvotāju.
Un kāda ir tā dinamika?
No 6 pagastiem. Tātad Lūznava, Ozolēne, Fēmeņi, Silmalā, Malta un Puša. Jā, bet ņemot vērā to, ka nu, tik tiešām var redzēt, ka iedzīvotāju skaits samazinās, tad arī attiecīgi Ozolnes pagastā nu, krietni samazinājas cilvēku skaits. Es atnācu 13. Gadā un Ozolnes pagastā deklarēts bija kaut kur 2150 iedzīvotāji. Tad pēc 6 gadiem šobrīd mums ir 1875.
Diezgan nopietni.
Tas ir diezgan nopietni, jā. Nu, mūs glābi tas, ka mūsu teritorija ir mazdārziņu teritorija tāda, Lēkšņu ciematiņš. Tur arī attiecīgi koncentrējas vislielākā nu, cilvēku iedzīvotāju esamība. Jā.
Vēl gribu pajautāt par Ozolainas pagastu. Vai jums ir pirmskolas izglītības iestādē un vidusskola? Un vai jūs redzat iespēju to saglabāt pēc izglītības reformas un vispār ilgstoša perspektīva?
Mums ir bērnu dārs Jāņa Tārpiņš, par kuru es ļoti rūpējos. Mēs esam realizējuši veiksmīgi.
Viņš ir komplektēts pilnīgi.
Vienu siltināšanas projektu. Viņš ir labiekārtots, apzaļumots. Viņš ir diennakts bērnu dārs, vairāki iedzīvotāji no Rēzeknes pilsētas izmanto iespēju savus bērnus, kad ir nepieciešams, piemēram, strādāt naktsmaiņā, atstāt bērnu uz naktī. Bērnu dārs šogad svin savu 36. jubileju. Liepu skolā tāpat arī ir viesnīca, un turpat arī tie, kuri bērni nevar, piemēram, katru dienu braukāt uz mājām, ir iespēja palikt naktī. Un jāsaka, ka vidusskolas Ozolnes pagastā nav, bet Maltas apvienībā ir Maltas vidusskola, kur ir ļoti plaša un varena. Man šķiet ar visdažādāko programmu saturu, ar milzīgo un daudz funkcionālo sporta zāli.
Nu, tad jūs tur ieguldāt līdzekļus, bet vai būs iespēja viņus saglabāt gan pēc reformas, gan ilgstošā perspektīvā? Jūs tādu iespēju redzat vai jūs pie tā strādāt?
Manuprāt, pastāv iespēja, ka mazas skolas slēgsies, bet Maltas vidusskolā, nu, diez vai, jo tur ir tiešām ieguldīts ļoti daudz, un skola ir mūsdienīga, viņa ir ar visādām inovācijām, un grēks būtu slēgt tādu skolu, kad jauniešiem ir milzīgi daudz dažādu iespēju, kā sevi attīstīt, sevi parādīt, vai attīstīt kaut kādas savas iemaņas.
Labi, paldies, parunāsim vēl mazliet par cilvēku nodarbinātību. Cik man ir zināms, Sozulēnes pagasta veiksmīgi strādā diezgan lieli pēc mūsu mēroga darba devī. Tas ir Leaks, Rital, MRS, Latgales elektromontāža, ASKO un tā tālāk. Cik daudz cilvēku tur ir nodarbināti no jūsu pagasta vai pārsvarā visi darbinieki ir no Rēzeknes?
Nu, diemžēl man konkrētas statistikas nav. Neesmu pētījis, tas gan arī nav mūsu pienākums to visu, bet runāt nu ar cilvēkiem apmēram es skaidri varu saprast, ka piemēram Leaksā ir daudz rēzekniešu, daudz Ozolēnes pagasta iedzīvotāju un Ozolmužas pagasta iedzīvotāju. Runājot par Ritalu vai Latgales elektromontāža citām firmām, tur man šķiet pārsvarā ir rēzeknieši. Mm-hmm. Bet es priecājos, ka mūsu cilvēki spēja atrast darbu tajā pat Leaksā, kur ir gan sarežģīta specifika. Pats esmu tur bijis vairākas reizes arī atklājot konkrētās cehu vienības. Man likās, ka tur ir jābūt tiešām ar zināšanām un ar prātu. Es priecājos, ka mūsu iedzīvotāji spēja sevi realizēt šajā sarežģītajā specifikā.
Vēl tas jautājums, kā vispār Ozolainas un Maltas pagasto apvienība ir ar uzņēmējdarbību? Vai uzņēmumu skaits palielinās? Vai būtiski nemainās, vai tomēr ar katru gadu vien vairāk un vairāk uzņēmumu tiek likvidēti? Kāda ir tā tendence?
Man šķiet, ka cilvēks šobrīd domā ar vismaz vairāki cilvēki domā ar lielu perspektīvu uz nākotni un dibina vairākus uzņēmumus un spēj teiksim, izdomāt kaut kādas jaunas uzņēmējdarbības saistošas vietas, ar ko pārsteigt cilvēku. Man šķiet, ka Rēzeknes novadē nodibinājums LERN, tā saucamais, kurš katru gadu rīko projektus un attiecīgi katrs, kurš grib realizēt kaut kādu savu ideju uzņēmējdarbības uzsākšanai, ir iespēja saņemt 2000, kas nav mazsvarīgi. Un es uzskatu, ka ir tendence, ka cilvēki saprot, ka kaut kas ir jādara un viņi paši tad attiecīgi dibina savus uzņēmumus. Protams, ir arī tādi, kuri nespēj vairs sekot līdzi jaunumiem, kaut kādiem inovācijām un nevar atrast sevi darba tirgu, jo ir liela konkurence, tad viņi slēdz savus uzņēmumus un dara kaut ko citu, meklē darbu vai nu tepat Latgalē vai Rīgā, nu sliktākā gadījumā izbrauc no valsts.
Runājot vēl par tendencēm, ar ko pārsvarā nodarbojas jūsu pagasta un arī Maltas pagasta apvienības iedzīvotāji, vai tas ir lauksaimniecība vai pārstrade vai apkalpošanas sfēra?
Nu, vairākums pagasta iedzīvotāja, protams, strādā pagasta iestādes, tātad skola, bērnu dārs, pagasta pārvaldē, tautas nams, saimniecības pārvaldē. Bez šaubām ir arī tādi, kuri braukā uz Rēzeknes pilsētu. Tur arī ir lielas perspektīvas. Ir arī lauksaimnieki, ir arī, protams, bezdarbnieki. Ir jāmin, ka mūsu pagastā oficiāli nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti 136 bezdarbnieki.
Procentuāli tas ir cik?
Nu, tad jāsareikinā, ja ir kopumā 1875 un 135 ir bezdarbnieki, tad ir kaut kur
10%. Nu, tas ir labs rādītājs, jo Latgale tas ir lielāks kopumā.
Mēs priecājamies, ka mēs esam piepilsētā. Mums tiešām ir laba komunikācija ar sabiedrisko transportu. Tad ir iespēja nokļūt, bet man šķiet un spriežot pēc visa, ko es redzu, gandrīz vai katram iedzīvotājiem ir savs transporta līdzeklis. Ja ne automašīna, tad vismaz divritenis.
Varbūt daži cilvēki deklarēs Rēzeknē, lai saņemt to bezmaksas.
Man šķiet, šīs jautājums ir vairāk aktuāls plēkšņu teritorijai. Jā, bez šaubām. Un viņi izmanto bezmaksas braukšanai tās Rēzeknes kartes privilēgijas Rēzeknes pilsētā.
Nekorekta konkurence no pilsētas puses ar novadu, vai jūs tā neuzskatāt?
Nu, protams, ir žēl, ka cilvēki nespēj sevi atrast vai izmantot Rēzeknes karti vai nu maksā tad lielāko nekustamo īpašumu nodokli. Tas pats attiecas arī uz tiem iedzīvotājiem, kuri nav deklarēti mūsu pagastā. Viņi nesaņem tad attiecīgi privilēgijas tautas namā. Nu, piemēram, ja ir bērni,
par to mēs diezgan daudz runājam ar jūsu kolēģiem, parunāsim par kaut ko citu. Pēdējā laikā ļoti daudz ir runāts, ka mēs šeit Latgale varam veiksmīgi attīstīt ekoturismu. Kā jums vispār iet ar turismu attīstību Ozolainas pagasta un kā iet Lūznavā arī, kur atrodas Slavena Lūznavas mūža?
bez šaubām es ļoti priecājos par Lūznavas muižu, jo šī ēka ir izpelnījusi savu popularitāti. Ņemot vērā to, ka mēs piedāvājam plašas programmas uz vasaras sezonu, kad ir iespēja apmeklēt gan pašu muižu, gan Lūznavas parku un citas vietas. Bet runājot par Ozolienes pagastu, es gribētu, lai mūsu tautsnama vadītājs Santa Ostaša piebilst, cik gana daudz brauc turistu tieši pie Bekšu dīķa. Ne, jo tu atrodies tieši turpat nepārtraukti blakus.
Nu es tad ezera. To mazliet konkretizēšu to jautājumu. Vai jūsu prāt turisms var kļūt par ievērojumu budžeta ienākumu avotu jūsu pagastam un mūsu novadam?
Nu, specifiski ir tas, ka atšķirībā, piemēram, no Lūznavas pagasta mums nav saglabājušies tādi lieli ievērojumi vēsturiski nozīmīgi objekti, uz kuriem visa Latvija gribētu braukt un skatīties. Lai Ozolienes pagasts kļūtu interesants turistiem, teikti, tad te būtu atkal jāsāk veidot kaut kas no nulles. Kaut kādas aktīvas atpūtas iespējas, mežakaķa trases, ūdens atpūtas iespējas, jo mums ir vairāki ezeri, vairāki lieli ezeri. Līdz ar to tas būtu jautājums, kas būtu iespējams noteikti, ja kāds to varētu attīstīt ar nākotnes perspektīvām. Protams, garām braucošiem mēs tātad atrodamies Daugavpils šosē malā, un ik viens, kas brauc garām Bekšu ciemam, kur atrodas arī kultūras nams, nevar nepamanīt ļoti skaisto ainavisko vietu, kas paveras uz Bekšu dīķi, ko mēs paši citreiz jokojot saucam gan par ezeru, gan par jūru. Tāpat arī ļoti skaists skats uz bērnu dārzu. Ļoti skaista ainaviska vieta, kur apstājas daudzi garām braucošie gan ar Latvijas automašīnu numuriem, gan arī Krievijas un Lietuvas. Redz, ka tā vieta piesaista tīri vizuāli apsēžas uz soliņa, atpūšas, pusdienas ietur. Tas ir tas, kas nu tā, uz īstermiņu liek apstāties. Tad, protams, arī jāsaka, ka mūsu pasākumi, kas pēdējos gados ir kļuvuši gana interesanti, plaši, vairienīgi, daudzveidīgi, arī pulcē ļaudis gan no citiem pagastiem, gan no citām pilsētām. Un tad, kad, piemēram, mums bija arī pirts festivāls, tātad mēs bijām tie drosmīgi, kas izveidoja pirmo pirts festivālu Latgalē.
Tas ir Ozolaina, jā?
Tas ir Ozolaina, tas notika Ozolaina.
Es zinu, ka jums Ozolainas pagasts ir bijis vienmēr bagāts ar notikumiem un dažādiem pasakumiem. Īsumā tā kopumā pastāstiet, kas jums tur notika un kā cilvēki ir iesaistīti kultūras dzīvē.
Katru gadu notiek diezgan daudz dažādu pasākumu, kas ir gan maza mēroga, tādi vairāk orientēti, teiksim, uz skolēniem, uz jauniešu grupām, kas varbūt netiek tik ļoti popularizēti, jo tie ir konkrētai mērķa auditorija. Un tāpat arī notiek vairākas reizes gadā daudzi plaša mēroga pasākumi, ko mēs arī plaši atspoguļojam iespēju robežās presē, mūsu sociālo tīklu vietnēs un aicinam un pulcējam cilvēkus no malu malām, priecējamies par katru atbraukušo, kas izrāda interesi par mums, kam saistē tas, ko mēs darām. Nalūk no tādiem lielākajiem, vērienīgākajiem pasākumiem gada laikā, protams, ir jāmin Ozolienes pagasta svētki. Neapšaubāmi vasara ir tas laiks, kad cilvēki labprātāk iziet un izbraut uz tādiem pasākumiem nekā ziemā, kad viss ir telpās. Nu, un mēs mēģinām arī nodrošināt plašu, interesantu, daudzveidīgu programmu, lai visas dienas garumā gan maziem, gan lieliem ir ko darīt. Šogad tāpat kā arī iepriekšējos gadus vairākus mums labam Rēzeknes mērežotāju un amatnieku tirdziņš arī ir paralēli darbojies mūsu tātad svētkos, ko mēs aicinām ar mērķi, lai mūsu pašu Rēzeknes novada, mūsu pašu Ozolienes pagasta iedzīvotāji aptver, ierauga, izbauda vietējo ražotāju, vietējo amatnieku un iedvesmojas, gūst iedvesmu no tā, kad ir kaut kas brīnišķīgs, vietējais, un kad arī es pats varu darīt kaut ko brīnišķīgu. Nav jāmeklē kaut kas ekstra no ārzemju ražotājiem, nav jāmeklē laime pasaulē, lai iedvesmojas ar to, ka mēs paši arī varam. Tad arī, protams, Ozolienes pagasta svētki vienmēr ir ar dažādām sportiskām aktivitātēm, daudz un dažādām. Mums notiek volejbola, futbola turnīri, tradicionāli, netradicionālas sporta spēles. Šogad ar velo braucienu mēs atklājam arī vienu no jaunajiem izremontētajiem ceļiem, kas ir tā kā dāvana Ozolienes pagasta iedzīvotājiem 80 gadu jubilejā. Dažādas citas sacensības lielāka, mazāka mēroga notiek. Vienmēr mēģinam pārsteigt ar kaut ko neparastu un un jaunu, piemēram, sīkums, bet šogad noorganizējam siena pļaušanas sacensības. Mm-hmm. No kurš gan vairs mājās pļauj ar izkapti sienu. Vieniem tā bija patīkama nostalģija, kādam var būt ikdiena, bet citiem, teiksim, jauniešiem un bērniem tas bija vispār kaut kas neredzēts.
Jā, izaicinājums.
Jā,
atklājums. Jā. Kā arī šādi pļaut var.
Kā arī šādi var pļaut, tieši tā. Tāpat arī mēs mēģinām dažādās radošajās darbnīcās cilvēkus aicināt uz radošu darbošanos, iedvesmošanos, sniegt jaunas prasmes, kaut kādu jaunu pasauli atklāt, arī turpinot to pašu vēsturisko tēmu un kaut kādu vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Arī mūsu tautas nama senioru klubs Uguntiņiem ir tāds labs šīs te informācijas nesējs. Piemēram, šogad mēs aicinājām ļaudis nākt darboties un cienāties ar kādreiz. Tā kā klāja lielus kāzu galdus, katrā ciemā bija savas saimnieces un tika gatavoti dažādi ēdieni, tam laikam tradicionāli, šim laikam jau no aizmirsti. Un tad no mūsu senioru klubs Uguntiņa šogad vilka ārā no savām pūra lādēm dažādas receptes un cilvēkus cienāja un aicināja darboties darbnīcās, mēģinot pagatavot šos te senos ēdienus, piemēram, tāpat ir sviesta kulšanas koka traukā.
Paldies! Tas viss izklausās ļoti interesanti, bet gribu mazliet parunāt par Lūznavas pagastu. Precīzāk sakot par vienu objektu, un tas nebūs Lūznavas mūža. Parunāsim par bijušu Lūznavas tehnikumu, kura telpas tagad ir nodotas Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Pastāstiet, kas tur notiek un kā tas ietekmē uz ekonomisko un sociālo vidi Lūznavas pagastā.
Nu, izskatās, ka tur notiek viss, kas atbilst viņu prasībām, jeb Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Konkrētāk pateikt neko nevaru, jo ēka praktiski ir nodota viņu vajadzībām.
Aizsardzības ministrijai, jā.
Un viņi izmanto
tas ir slēgts objekts. To es sapratu, vai pašvaldība kaut kā no tā naudiņu saņem, karavīri, kas tur dzīvo naudu, tērē vietējos veikalos vai izmanto vietējos pakalpojumus?
Protams, jūs visu tas atbildējat manā vietā.
Ekonomiski izdevīgi.
Vietējais uzņēmējs, kas nodrošina pārtikas produktu pārdošanu vietējā veikalā, ir gandarīts par šo unikālo iespēju un nereālo dāvanu, ka viņam blakus pāri ceļam katru dienu, vairākas reizes un ar labām summām, viss tiek iegādāts, jo karavīru ir diezgan daudz un viņam ir nepieciešamas gan pusdienas, gan vakariņas, varbūt kādam arī brokastis, jo daudzi brauc un pagaidām nepaliek uz vietas, daudzi brauc no mājām.
Kā tas ietekmē uz sociālo vidi? Vai vieti iedzīvotāji draudzīgi sadzīvojas kopā ar blakus militāriem objektam?
Nu, ziniet, man šķiet, jebkurā gadījumā katrā situācijā ir gan plusi, gan mīnusi savi. Par mīnusiem mēs nerunāsim. Par plusiem, protams, es priecājos, ka mēs spējam arī karavīrus uzrunāt, lai viņi mēģina piepalīdzēt mums ar sabiedrisko kārtību. Tātad tā ir disciplīna pirmkārt. Otrkārt, karavīrus kaut kādā veidā ir jānodarbinā. Mēs ar viņiem sarunāt arī ezeru krastu tīrīšanas darbus, visādas talkas, koku stādīšana. Tas ir daudz un pozitīvi, jo cilvēku ir tiešām
diezgan daudz
un izvietots. Ne jau katru dienu ir iespēja varbūt viņus iesaistīt tik lielajos darbos. Līdz ar to mēs regulāri komunicējamies un visus pārvaldniekus no visas Maltas apvienības bieži Nacionālo bruņoto spēki sasauc pie sevis, lai izstāstītu jaunumus, aktualitātes, rastu kaut kādas sadarbības iespējas. Jā, viņi piedāvā savus pakalpojumus, ko viņi ir spējīgi sniegt, un mēs no savas puses attiecīgi izmantojam to, ko mēs varam. Runājot par notarbinātību, tad mēs vēl joprojām gaidām informāciju, kad būs konkrētas vakantas vietas, kur cilvēki varēs pieteikties un strādāt, jo bez šaubām šobrīd tur pagaidām tiek remontēts dzīvojamais korpus, drīzumā tiks remontēts arī mācību korpus, un tad tur gan būs vajadzīgi darbinieki, bet tas jau ir NBS pārziņā pēc kādiem kritērijiem un kādām amatiem būs nepieciešami.
Labi, Edgar, ir vēl viena ļoti svarīga un plaša tēma, kuru es nevaru ignorēt, tas ir jauna administratīva teritoriāla reforma. Vai jums jau ir bijušas kādas konsultācijas ar varam, un kā jūs vērtējat izmantojat iespēju, ka faktiski viss Rēzeknes rajons un pilsēta tagad būs vienā pašvaldībā. Kas var mainīties uz labu un kādas jūsuprāt būs negatīvas sekas?
Ziniet, mēs šobrīd esam nedaudz pa priekšu jaunai reformai un izveidoši savu jaunu administratīvo reformu Rēzeknes novada.
Rēzeknes novada pa,
mēs nespējam pat iedomāties, kas mūs sagaida nākotnē, jo mēs praktiski testējam no jauna mūsu pašu izveidoto reformu, kas ir uzsākusies no 19. Gada 1. Janvāra. Bet burtiski, ja padomāt tā, kas mūs varētu sagaidīt, es arī mēģinu rast tikai pozitīvo, negatīvo, pat nevaru iedomāties, kas tur varētu būt. Bet par pozitīvām niansēm, tad mēs būsim, nu, varbūt tiešām krietni liels novads ar vismaz vienu pilsētu, vai otrādi pilsēta būs ar savu novada teritoriju, zem lauku teritoriju. Pieļauju, ka Rēzeknes pilsēta krietni paplašināsies un varbūt pavērsies daudz dažādu iespēju. Par naudas ziņām pagaidām nevaru runāt, bet tas viss noteikti būs viens katls. Man tikai vienīgais rūp, ka tik cilvēki nezaudētu darbu un vismaz tas, kur strādā, tiešām paliktu savā amatā.
No vienas puses tas ir, protams, iespēja valstī ietaupīt diezgan lielus līdzekļus, ieguldīt tos sabiedrībā svarīgas sfēras un arī samazināt birokrātiju, bet no otras puses pakalpojumu pieejamība, piemēram, mazas pagastos, novados. Kas mainīsies jūsu pagasta iedzīvotājiem un kas mainīsies jūsu darba, ja reforma tiks īstenotā?
Ja tiks saglabāta pagasta pārvalde kā tāda turpmāk, manuprāt, pagasta iedzīvotājiem nebūs nekādu problēmu un viņi nesajutīs šo administratīvo reformu. Tas
labi.
Ir mans uzskats.
Ļoti optimistiski. Pastāstiet mazliet tad mūsu radioklausītājiem, kad ir nākotnes plāni Ozolainas pagastam un Maltas pagastu apvienībai. Varbūt plānojot izcenot kādus lielus projektus vai rīkot interesantus pasakumus vai ievest kādas inovācijas.
Bez šaubām mūsu mērķis ir izmantot visas iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienības projekti un ne tikai Eiropas, arī mūsu vietējā. Projektu ir tiešām daudz un tas viss ir atspoguļot attīstības plānā. Bet bieži vien ir jāsaka, ka tas attīstības plāns ir izveidots sastādot kārtējo gada budžetu, bet dzīvojot reālo dzīvi saimnieciskajā gadā, ir jāsaka, ka mēs bieži vien no kādas idejas atsakamies, jo tā kļūst neaktuālā un nākamās trīs pierakstām klāt, kuras ir krietni būtiskākas par iepriekšējo. Ideju ir ļoti daudz, iespēju ir mazāk, bet es esmu optimists un es domāju, ka mēs mēģināsim atrast to viducīti un realizēt no vissīkākā atšķirt arī visbūtiskāko.
Nu ko, paldies jums, Edgars un Santa, par interesantu un atklātu sarunu. Un tuvojoties raidījuma beigām, tradicionāli gribu piedāvāt jums iespēju izteikt savu novēlējumu visiem mūsu radioklausītājiem un īpaši Ozolainas pagasta iedzīvotājiem par godu Ozolainas 80. Dzimšanas dienai. Lūdzu, Santa.
Novēlam, protams, visiem labu veselību, arī noteikti optimismu novēlam, tāpēc, ka pesimismu mūsu ikdienā visur ir atliku likām. Aicinam uz mūsu pasākumiem, iesaistīties arī pārvaldes piedāvātajās publiskajās iespējās. Ir iespēja nākt uz sapulcēm, ir iespēja piedalīties dažādā veidā tajos procesos, kas notiek pārvaldē, lai labāk izprastu un mazāk varbūt būtu kaut kādas šaubas un pieņēmumi, kas nav pārpaudīti. Protams, visiem novēlam arī palikt šeit, atrast savu vietu šeit, saprast to, ka šeit pie mums ir labi. Vēl te saka, ka Latgalīte ir dievzemīte. Tā kā Sprīdītis varam doties meklēt savu laimi pasaulē, taču bieži vien nonākam pie secinājuma, kad laime jau nav nekur, nesēž un negaida. Laime ir tur, kur mēs šo laimi veidojam, atrodam paši sevī un esam gatavi tur pielikt darbu, pielikt pūles, lai šo laimi sev izveidot. Mēs esam pārliecināti optimisti, kāds varbūt šobrīd klausoties mazliet nosmaida par to, bet mēs ar savu optimismu mēs esam šeit, mēs nekur neesam devušies prom, mums tepat ir ļoti, ļoti labi, mēs esam pārliecināti, ka labi te var būt ikvienam.
Un lai atgriežas tie, kur ir aizbraukuši, to es ļoti gribu.
Nekur nav tik labi kā mājas.
Nekur nav tik labi kā mājas.
Edgars Lūdzu.
Es savukārt gribētu tiešām minēt un lūgt, nezinu kam, visumam, lai atgriežas visi aizbraucēji, lai reiz pamestās mājas atkal būtu pilnas ar cilvēkiem, ar bērnu skaņām, un katram būtu nodarbē un labi atalgots darbs.
Paldies! Es arī gribu novēlēt jums un Ozolainas pagastam veiksmi un panākumus, lai viss izdodas un, kā savu oficiālajā apsveikumā uzrakstījis valsts prezidents Levita kungs, novēlu ikvienam Ozolainas novadniekam šā īpaši 80 gadu jubilē izjust individuālu gandarījumu par sasniegto un spēt to no sirds nosvinēt, kā arī rast laiku, lai apjaustu nākotnes nozīmīgākos darbus, kas liks Ozolainas pagastam plaukt arvien krašņāk un dīžanāk. Gribu atgādināt, ka šodien programmas Latgalē mūsu mājas ietvaros studijas viesi bija Ozolainas pagastu pārvaldnieks Edgars Blinovs un Ozolainas tautas namā vadītāja Santa Ostaša. Programmu vadojies Aleksandrs Klimovs. Paldies jums par uzmanību un uz redzēšanos.
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.